Bilbo Hiria Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.
Egunon dizuela denoi entzule launok, hori segiten saiatzen gara, Era askotako alor guztietako adituen iritziak biltzen gure sintonia honen laguntasunean. Eta alako ordua denean amarrak paseak direnean amarrak eta amairu minutu ditu une honetan txe, ba, solasaldiaren tartea izaten da. Eta gure entzule fidelak baldin bazarete, daueneko jakingo duzue, aste artero, Enerekin izaten dugula itzordua. Euskal Herriko nekazaren elkartasuneko lagunak gure mikrofonetara hurbiltzen dira, batzutan telefonoa bitarteko, gaurkoan bezala, eta mundu horretatik nekazaritza, abeltzantza, elikadura mundutik datozen albiste nagusiak ematen dizkigute eta jakinaren gainean ipintzen gaituzte. Eta gaurkoan benetan gai interesgarria, jorratuko duguna, izan ere, ba, nazioarteko batzarra antolatuko baitu biak kanpesinak Afrikan, Mozambiken hain zuzen ere, eta horren berri emateko prest eta pronto Ainhoa Iturbe daukago. Laster egon gora berarekin. Esan bezala, nazioarteko batzarra hau izango da biak kanpesinak Afrikan garatzen duen hirugarren nazioarteko ekimen nagusia. Nairobiko munduko gizarte foroaren hori foro hori 2007ko urtarrilan izan zen, gero elikadura buru jabetzari buruzko nazioarteko foroa etorri zen 2007ko otsailean Malin izan zen, eta orain hirugarrena, ba, esan bezala, Mozambiken izango dena. Eta Ainhoa Iturbek kontatuko digu horren berri. Egunon, Ainhoa, eta mila eskerra nekota bat, gurekin bat egiteagatik. Ainhoa, entzuten diguzu?
Beri eskerrak, bitza gaitik.
Ederki, ba, guazen jorratzera, zeintzuk diren bia kanpesinak ba, Afrikan egingo duen hirugarren batzar horren buru nagusiak zeintzuk diren jakitera. Behar bada hori, baino lehenago agian gogorarazi beharko genieke entzulei, bia kanpesina diogunean, ze nolako erakundeaz ari garen, ezta?
Entzuten, bai, bia kanpesina entzuten duzue?
Ederki entzuten dugu, bai.
Bai, bia kanpesina da mundu mailan dauzen baserritar sindikatu guztiak hartzen dauzen erakundie. Eta, bueno, hemen ikartu gara guztion artean ikusteko zelan mundu honetan dauzen arazoei irten bide emotetzeguen, ikusi munduko alde bezberdinetako baserritarrok zelako arazoa deko guzen, eta ikusten dugu arazo nagusi bat deko guletan organetik, dala munduan orain dauen sistema neoliberal eta kapitalista hau, eta horren aurrien danon artien zelan aldogun aurregin.
Esan liteke esparru itzel handia daukazuela, ezta? Mundu mailako erakundea izanik, ba, han hemengo nekazarien artean berdintasunak ugari, baina desberdintasunak eta berezitasunak ere ugari izango baitira, ezta?
Hori da, hemen dagoena da milaka kultura, hizkuntza, kolore guztiak eta arazoak bebai, oso desberdinak dire, eta guzti horreke bateratzen gabiz, batzarrak astin dire goizeko 8:00, egun osoa ga oso egiten antaldeak, deko guz itzultzaile pillo bat, eta bueno, lan oso handia eta berezgarria da garrantzat.
Izan ere, agenda oparoa daukazu, urriaren 16an abiatu zen, eta hilaren 23 arte iraungo du, ez da? Oker ez banago.
Bai. Hau, berez da, diakantezinako bosgarren konferentzia. Orduan, gero, horren barruan, egin duguna da, lehenengo diegunetan, 16an eta 17an egonda diakantezina barruko gazten bigarren asamblada eginda, eta baita diakantezina barruko emakumeon hirugarren asamblada.
Eta gero, 19:21, bosgarren nazioarteko batzarra.
Hori da, 19:23 ja beste guztiok, gazteak, emakumeak eta beste guztiok gauze batzarturik.
Esan behar da, Mozambiken dela, esan dugun bezala, bertako hiriburuan, Maputon, Eskola Central do Partido Frelimo. Frelimo izen hori entzuten dugunean, beste garai bateko kontuak datozkigu gogora, ezta? Beren askatasunerako alderdia eta mugimendua izan zelako Frelimo. Bueno, horre gai asko, interesa asko, eta lehen gai bat, herrien elikadura burujabetzaren eskubidea praktikan jartzea. Ez aski esan da, Ainhoa, hor zer eskatzen duzue?
Zubirautza elikadurak eskatzen duguna horrekin da, herri bakoitzak eskubidea daukala erabakitzeko zer nolako elikadura sistema nahi dauen, eta herri bakoitzak behar dauen elikadura bertan ekoizteko erak lantzeko aukera eta eskubidea dekola. Orain montunetan ikusten dugu, adibidez, gure herri txikizen, zemen Euskal Herrize ikusten dugu oso herri txikize dela, guk jaten dugunetik oso gutxi produzitzen dugu, eta egiten duguna da hemengo Afrikako eta beste herri guztietako elikadurak importatu egiten dugu, eta eta ikusten dugu horrekzelako kaltiek eragiten duzen euren herrietan, eta adiberien ikusten dugu bebai horrek eragiten duela gure baserritarron dezagertena. Guk ez dugu orain aukerarik ekoizteko behar dugu zen janarizek dekogun sistema inposatu horregaitik, ez? Eta beste herrizetan bai, antzerako gertatzen ari da, arazoak desberdine dire, gubeko guzik arazoak, eta ikusten dugu dezagertzen ari garela jentia hirietara doalako, ez dekogulako aukerari garatzeko nahi dugun moduen gure elikadura sistema. Eta, bueno, hori da, kurbat, Zubirautza elikaduraren zentzua eta zanaia da, hori herri bakoitzak eskubidea dekola berak jateko eta elikatzeko behar duena ekoizteko.
Ainhoa, eta hotz-hotzean eta utxutzean pentsatuta sekulako zorakeria da, ezta? Afrikako barazkiak, frutak hartu eta onaino ekarri hemengoak bazterre utzita, benetan zorakeria izugarria egiten ari gara, ezta? Ze kalte egiten da, kalte egiten zaie alde biei, zuk esan duzun bezala.
Bai, eta gero ikusten gara, ikusten dugu bai horrek sortzen dauzen beste arazoak mundu mailan, adibidez aldaketa klimatikoarena, aldaketa klimatikoa zelan ba orain ikusten dugu dauzen arazo klimatiko handizek eta kutsadura guztiz, eta hori bebai guzti honekin, guzti honegaz loturi edeko zubitautza elikaduraren gabezi horregaz, lako distribuzio sistema deko guzen eta lotura hori, ez?
Eta gero espezietan, landaretan, frutetan eta enparauetan sekulako murriztapena gertatuko da, dena enpresa multinazionalen esku uzten baldin bada, ezta? Izan ere, haiek beti produzituko dituzte etekinik handienak ematen dituzten produktuak bakarrik, ezta?
Bai, eta hor sartzen da bai, ba multinazionalek inventatu dadiezen transgenikoak eta holako hasi experimentalak egiten duguena da dekoguna beraztasun, biodibertsitatea beraztasun hori hasi mundu guztiko hasi horren desagertena ekartzen ari dana. Eta orduen hemen bidiek bilatzen ari gara berreskuratzeko hasiek eta herri bakoitzien berriro guetatzeko gure benetako kulturi eta nortasuna direnak lantzen.
Eta posible da oraindik ere halako itzulera egitea?
Posible da oraindik halako itzulera egitea. Ikusten dugu hau mundu mailako mugimendu sozial handiena dela, ikusten dugu hemen esperantza handia dagoela, ze oraindik bai, gelditzen dire haziak eta berreskuratu leikez. Leku batetan bilatu bidire, eskalezien gatutzen da moduen, gure baserritzetan azten bazera bilatzen, oraindik batzutan gordetzen dire, era oso txiki zen, baina bilatu ezkero eta horrek berriro erein eta landatu eta erosi ezkero, bai, egileike, oraindik egileike, sasoiz gauz, bai.
Mundu mailako batzarra biak kanpesinak antolatuta Mozambikeko Maputo hiriburuan gauzatzen ari dena, eta bertan eskala handiko eta eskala txikiko, maila handiko eta maila txikiko nekazariak, haietako asko lurrik ere ez daukatenak, Ainhoa.
Hori da, hemen beste arazo handi bat ikusten ari ganera guri iruditzen jaku urruneko gauza bat ezaleikela, ba, Nicaragua, Honduras, Bolivia edo Ekuadorreko basoketarrak eskatu aldabien reforma agrario hori, lurrak ez dauzela lantzen dabien eskuetan, ez dauela aukerarik hori ba, basoketarrak lurra euren eskuetan eukitzeko, eta hori da hemen dagoen borroka handien etariko bat. Palestinarrak orain dala gitzi egin dabe beraien esatzen dabe bai baseltar palestinarrak eta esaten dabe eurek baserrian bizitzearen arazo handiena da hori lurrak okupatuta dekiezela, baina horre utziko dabeela euren lurretan eta jarraituko dabeela eusten eta lantzen beraien lurra.
Hor kuriosoa da, hor alako gogoeta bat ere egiten duzue, ezta? Ba, esaten duzue momentu batean, nola izan liteke zailtasunak dauzkaten herri asko elikadura bezain oinarrizko ondare baten importatzaileak izatea eta berez ahulak diren bertako populazioek euren baliabideen 60% bideratzea jan ahal izateko. Datu ikaragarriak dira, ezta? Hau da, herrialderik txiroenek ere ba, beren produktuak ekoitzi beharrean dena importatu beharra daukate. 60% alako tamainan ere bai.
Bai, ez dakit izugarriak bide, baina ez dugu astu behar hori dela gobernuek eta azkenien multinazionalek eta kapitalak ezarri daben sistema honen errua eta baserri darrok eta zubirautza elikaduraren hildo horretatik dekogula aukera aurre egiteko horreri.
Dudarik gabe. Ainoa, beste kontutxo bat. Hor askotan aipatzen ari gara klima aldaketa, ezta? Etorri zaiguna eta horri lotuta agroerregaien gaia ere. Zenbateraino aztertu dituzue bi arazo hauek? Klima aldaketak zenbaterainoko eragina aukiko duen nekazariengan eta ba kontsumoak markatu duen produktu berri hori, ezta? Agroerregaiena.
Baserritarron lana erabat lotuta dau klimari. Hirietan bizi direnak ez dabe hainbeste pairatzen klima aldaketa hori. Gu gara azkenien gehien nabaritzen dugunak eta hemen ikusten ari garena da benetan klima aldaketa horren aurka egiteko bidea ere elikadura zubirautza dala. Baserritar txikiok egiten dugun nekazaritza sostengarria eta bertokoa zuzenean saltzearena eta distribuzio eta agroindustria hoien kontrapuntua edo da nekazaritza txikia honek demostratzen dau aldaketa klimatikoari aurre egiten diola.
Horrela gertatu
baserritar txikiok egiten dugun.
Bai. Horrela gertatu da milaka urtetan.
Ere, hori da, eta benetan egiten dugun eredu txiki hori horrek aldaketa klimatikoari aurre egiten dio. Planeta otzitu egiten da momentu honetan, berotzen ari dan eta kutotzen ari dan hori egiten dugun nekazaritza txiki honek eraren baten horreri aurre egiten diola. Hori aztertu dugu eta horrekin borrokatuko dugu bai.
Ez dago alderdirik, ez dago eremurik, ez dago tokirik kapitalismoak ahazten duenik, ez da? Arrapaketa non egin liteken, antxe dago neokapitalismoa dena ustutzeko, dena lapurtzeko, ez da? Hori dela eta sortu dira enpresa multinazionalak.
Hori da, baina ikusten ari garena da, ez dala ez dala gauza bat apurtu ezin dana. Ikusten dugu hemen guztien indarrak biltzen badoguz, munduko baserritarrak poblazioaren 65% baino gehiago gara, eta guztien indarrak biltzen badoguz, posible da la kapitalismoari berari emoten duen moztu handi horreri bebai aurre egitea.
Eta zure ustez, naiz eta jardunaldia, batzarrandia oraindik bukatu gabe dagoen, zenbait egun falta baitira oraindik ere, zure ustez eta ikusi orain artekoan ikusi duzunaren arabera, zeintzuk izango dira ondorio edo konklusio nagusiak, Ainhoa?
alde batetik izango da Afrikar herriarekin daukagun ekartasuna areagotzea, berez Afrikako beste zonalde handi bateko baserritarrak elkartu dira ja kanpezinara, egon dira 8 erakunde orain arte eta orain 12 egongo dira, erakunde oso handia dire, baserritar asko ezautzen dari ezenak elden barruan. Hori izan da arrazoia de bai hemen Mozambiken egitearen konferentzia Afrikarekiko elkartasuna eta lana beraiekin lana bateratzea eta indartzea. Beste aurreko konferentzian izan moduan de bai subialtza elikaduraren bidean eta ardatzean estrategiak eta ildoak zehaztea, hori da be bai beste ardatz nagusi bat. Baita engo da emakumeen jasatzen daren violentziaren aurkako kanpaina bat abiatuko da, biakatezitak hartuko daute gain, eta mundu mailako emakume guztiek jasatzen daren violentzia salatzeko hori hildo nagusi bat izango da. Aldaketa klimatikoa bera ere, eta hor barruan sartzen dire agrokombustibleen aurkako estrategia guztiak, eta baita transgenikoen aurkakoak, eta azken zinean likadura subirautzak hartzen daudazen hildo guztiak indartzea eta garatzea izango da.
Ba, posten gara, ikusita gure nekazariak, gure baserritarrak ere bat eginda dabiltzala munduko nekazari guztiekin, antzeko problematika baitaukate azken finean, eta antzeko irtenbideak bilatzen ari zaretela jakinda, ba, postu egiten gara. Ainhoa Iturbe, eneko kidea eta ordezkaria Afrikako Mozambikeko batzar handi horretan, ahalik eta ondoriorik probetxugarrenak atera ditzazuela, eta denon onerako izan dadila, ala izango data.
Bai, seguru baietz. Eta bukatzeko hemen oiukatzen dugun gauza bat esango dut. Globalizemos la lucha, globalizemos la esperanza.
Ba, polita, benetan, musea, egin dezagun globala, ezta? Borroka eta esperantza ere globala izan dadila. Ainhoa Iturbe, mila esker eta ondo amaitu dadila, batzar handi hori.
Mila esker zueri,
Agur, bai. Minha galera, oh minha cachoeira, minha menina, minha flamenga, minha capoeira, oh minha menina, minha querida, minha valeira, oh minha maloca, minha larica, minha cachaça.